Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang CCNP Enterprise Certification Study Guide ni Ben Piper ay isang technical na gabay sa pag-aaral para sa pagsusulit na Cisco 3-5-4-4-0-1 Encore o Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies. Hindi ito aklat na nakatuon lang sa pagsasaulo ng mga utos sa router at switch. Layunin nitong ipaliwanag ang mga konsepto at gawaing kailangan sa pagpapatakbo ng modernong enterprise network mula sa disenyo ng infrastruktura hanggang sa seguridad wireless, automation at pagsubaybay sa network. Ang saklaw nito ay umaayon sa malalawak na domain ng Encore na siyang core exam para sa CCNP Enterprise Track. Mahalaga rin ang aklat sa mga network professional na nais magkaroon ng mas organisadong pagtingin sa kung paano nagkakaugnay ang routing, switching, virtualization, at software-defined na mga teknolohiya. Praktikal ang posisyon ng gabay dahil inilalapit nito ang mga paksa sa aktual na pagpapatupad at operasyon ng enterprise environment. May kasama rin itong mga online study tool, kabilang ang practice exams, upang masuportahan ang paghahanda para sa sertifikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagdidisenyo ng enterprise network bilang pundasyon ng lahat ng configuration. Binibigyang diin ng aklat ang enterprise network architecture dahil ang maayos na disenyo ang batayan ng ligtas, nasusukat at madaling panatilihing network. Sa antas ng Encore, hindi sapat na alam lamang kung paano maglagay ng IP address o mag-enable ng routing protocol. Kailangang maunawaan kung saan dapat ilagay ang mga serbisyong ito. Paano paghihiwalayin ang mga bahagi ng network at paano maghahanda para sa paglago ng organisasyon. Kabilang sa saklaw ang mga prinsipyong may kaugnayan sa campus, branch, WAN, at data center na kapaligiran pati ang papel ng cloud at mga modernong paraan ng pagkonekta. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ang isang configuration na gumagana sa maliit na lab ay maaaring maging mahirap i-troubleshoot kapag inilapat sa malaking kumpanya. Ipinapakita ng pag-aaral ng architecture ang halaga ng malinaw na mga hangganan sa pagitan ng access, distribution at core functions, kahit nagbabago ang aktual na anyo ng disenyo ayon sa pangangailangan. Tinutulungan din ito ang mambabasa na suriin ang trade-off sa availability, performance, seguridad at gastos. Sa alip na ituring ang network bilang koleksyon ng magkakahiwalay na device, inilalarawan ito ng gabay bilang isang sistemang kailangang may planong daloy ng trapiko, redundancy at pamamahala. Ang pananaw na ito ang mahalagang tulay mula sa entry-level networking tungo sa professional level na pagdedesisyon. Ikalawa, layer 2, layer 3, at dual stack na infrastruktura para sa matatag na connectivity. Mahalagang bahagi ng gabay ang enterprise infrastructure kung saan pinagsasama ang layer 2 switching, layer 3 forwarding IP services at dual stack na IPv4 at IPv6 operation. Ito ang technical na sentro ng maraming enterprise network dahil dito nakasalalay ang maasahang paglipat ng trapiko sa loob at labas ng organisasyon. Sa layer 2, mahalaga ang wastong segmentation at control sa pag-uugali ng switching upang maiwasan ang mga problemang tulad ng loop at hindi kinakailangang pagkalat ng traffic. Sa layer 3 naman, kailangan ang wastong pagpili, pag-configure at pag-verify ng routing upang makarating ang packet sa tamang destinasyon at may alternatibong landas kapag may failure. Hindi lamang simpleng utos ang halaga ng mga paksang ito. Ang tunay na punto ay ang pag-unawa kung paano naka-apekto ang forwarding decision, subnetting, routing policy, at redundancy sa end-user experience. Isinasama rin ng aklat ang dual stack architecture, isang practical na paksa para sa mga organisasyong sabay na gumagamit ng IPv4 at IPv6 habang unti-unting lumilipat sa mas bagong addressing environment. Ang dual stack ay nangangailangan ng dagdag na pag-iingat sa addressing, routing, security policy at troubleshooting. Dahil dito, hinihikayat ng saklaw ng aklat ang mambabasa na mag-isip sa parehong protocol families, hindi bilang magkalaban, kundi bilang mga teknolohiyang kailangang magkasabay na mapamahalaan sa tunay na enterprise infrastructure. Ikatlo, virtualization, SD-WAN, at software-defined na paglawak ng enterprise network. Tinutukoy ng aklat ang virtualization bilang pagbabago sa paraan ng paghiwalay, pagkonekta, at pamamahala ng mga network resource. Sa enterprise setting, hindi na palaging katumbas ng isang physical na device o cable ang isang network function. Maaring gumamit ng logical segmentation, virtual routing environments, overlays, at centrally managed na mga patakaran upang suportahan ang iba-ibang grupo, aplikasyon, at lokasyon. Mahalaga ito dahil ang mga organisasyon ay kailangan makapagbigay ng paghihiwalay para sa seguridad at operasyon. Nang hindi laging dumadagdag ng malaki ang pisikal na kagamitan, kasama sa mas malawak na saklaw ang SD-WAN at iba pang software-defined na konsepto. Ang halaga ng SD-WAN ay hindi lamang nasa paggamit ng bagong produkto. Nakabatay ito sa mas sentralisadong paglalapat ng policy, mas malinaw na pagpili ng landas para sa application traffic at mas pare-parehong pagpapatakbo sa maraming branch site. Gayunman, ipinapakita ng paksa kung bakit kailangang maunawaan muna ang mga fundamental na routing at security concept. Ang abstraction ay hindi nag-aalis sa pangangailangang mag-troubleshoot ng underlay connectivity, address planning, tunnel behavior, at access policy. Sa pagtalakay ng virtualization at software-defined networking, inilalagay ng gabay ang traditional na networking skills sa mas modernong konteksto. Mahalaga ito sa kandidatong kailangang maunawaan ang relasyon ng physical infrastructure, logical overlays, at central controllers. Sa halip na ituring ang bawat isa bilang hiwalay na paksa, ika-apat, network assurance at security bilang tuloy-tuloy na operasyon, hindi huling hakbang, hindi magiging matagumpay ang enterprise network kung mabilis lamang ito sa unang araw ng deployment. Dahil dito, isinasama ng gabay ang network assurance at security bilang mahahalagang bahagi ng pang-araw-araw na operasyon. Ang network assurance ay tumutukoy sa paggamit ng monitoring, telemetry, logs, at iba pang operational data upang makita kung ang network ay gumagana ayon sa inaasahan. Mahalaga ang prosesong ito dahil ang reklamo ng user, tulad ng mabagal na application o putol-putol na wireless access, ay kadalasang sintomas lamang. Kailangan ng network engineer na magtipo ng ebidensya at iugnay ang performance sa configuration, path, device health o policy. Ang seguridad naman ay hindi lang paglalagay ng password o firewall. Kaugnay nito ang pagprotekta sa infrastructure, pagkontrol kung sino at ano ang maaaring kumonekta at paghati ng access ayon sa tungkulin at panganib. Sa enterprise environment, ang maling configuration sa access control o management plane ay maaaring magdulot ng mas malaking epekto kaysa sa isang isolated na device failure. Ang pagsasama ng assurance at security sa iisang study guide ay may praktikal na dahilan. Kapag may incident, kailangang sabay na suriin ng engineer ang availability, policy, identity, at traffic behavior. Ang mahusay na monitoring ay nakatutulong din sa security investigation, samantalang ang malinaw na security policy ay nakababawas sa hindi inaasahang operational issue. Kaya ang paksa ay nagtuturo ng mas disiplinadong pagtingin sa network bilang serbisyong kailangang sukatin, protektahan, at patuloy na ayusin. Panghuli, automation at programmability para sa pare-pareho at nasusukat na pamamahala. Ang automation at programmability ay kabilang sa mga paksang nagpapakita kung paano nagbabago ang trabaho ng network engineer. Sa alip na umasa lamang sa mano-manong pag-configure ng bawat device sa command line, maaring gumamit ang organisasyon ng structured data, application programming interfaces, at scripts upang magpatupad at mag-verify ng mga pagbabago. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang halaga ng command line skills. Sa alip, ang mga fundamental na network concept ang nagiging batayan para makagawa ng ligtas at tamang automation. Kung hindi nauunawaan ng routing, VLAN, access policy, o device behavior, maari lamang mapabilis ng script ang pagkalat ng maling configuration. Ang praktikal na halaga ng automation ay consistency. Kapag maraming branch, switch, router, o wireless device ang may magkakatulad na requirement, mas madaling ulitin ang isang validated na proseso kaysa mag-type ng mano-mano sa bawat kagamitan. Nakatutulong din ito sa documentation, auditing, at pagbabawas ng human error. Gayunman, kailangan pa rin isaalang-alang ang change control, credential security, testing, at rollback plan. Ipinoposisyon ng gabay ang automation bilang bahagi ng enterprise operations, hindi bilang hiwalay na programming exercise. Ang mambabasa ay inaasahang makaunawa kung bakit mahalaga ang data models at controller-based workflow sa modernong network, habang nananatiling mahalaga ang pag-verify ng resulta sa aktual na infrastructure. Sa ganitong paraan, ang automation ay nagiging paraan para mapahusay ang reliability at bilis ng operasyon, hindi kapalit ng maingat na engineering judgment. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa network administrator, network engineer, at CCNP Enterprise candidate na naghahanda para sa 350-401 EN Core exam at nais ding palawakin ang kakayahan sa aktual na enterprise operations. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga may pundasyon na sa Cisco Networking ngunit kailangang ayusin ang pag-unawa sa mas malalaking paksa gaya ng architecture, virtualization, wireless, assurance, security, at automation. Hindi ito pinakamainam na unang aklat para sa ganap na baguhan dahil mas epektibo ito kapag may dating kaalaman na ang mambabasa sa IP networking at pangunahing configuration ng Cisco devices. Ang praktikal na benepisyo nito ay ang pagkakaugnay ng mga topic na madalas pinag-aaralan ng magkakahiwalay. Halimbawa, ang routing ay hindi lamang usapin ng protocol dahil konektado ito sa design, segmentation, observability, at policy. Ang automation naman ay hindi lamang coding dahil nakasalalay ito sa tamang network model at maasahang validation. Naiba ang gabay sa maraming simpleng exam reviewer dahil ang saklaw nito ay hindi nakukulong sa mga mabilisang tanong at sagot. Nilalayo nitong suportahan ang parehong conceptual understanding at paglalapat ng kaalaman sa enterprise environment. Mahalaga rin ang pagkakasama ng mga online study tool at practice exam sa paghahandang nakatuon sa certification. Gayunman, dapat itong samahan ng hands-on lab practice dahil ang configuration, verification at troubleshooting ay hindi ganap na natututunan sa pagbabasa lamang. Para sa tamang antas ng mambabasa, nagbibigay ito ng sistematikong landas mula sa core networking foundations tungo sa mas modernong Cisco Enterprise Technologies. Kung gusto mong sumuporta Ben Piper, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.